lekin bu Ozodlik radiosi. Dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Dahshat. Termizda aka-ukalar qo'shnisini o'ldirib, jasadni o'z hovlisiga ko'mib qo'ygani aniqlandi. Qotil migrant Peterburglik ayolni zo'rlab, pichoqlab ketganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bolalar rastasi. Afg'oniston shimolida kambag'al o'zbek oilasi 4 yashar qizini sotish uchun bozorga olib chiqdi. Ehtiyot bo'ling, yangi yil. Bayram oldidan O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rezina muddat. Yangi pasport qo'lga tegishi uchun qancha kutish kerak degan savolga o'zbekistonlik rasmiylar javobi yo'q. Millat peshvosi. Tojikiston prezidenti imzolagan so'nggi qonun bilan o'ziga shunday unvon oldi. Ozod nazar. O'zbek yozuvchisining nega yosh xonandachalik qadri yo'q? Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiyada Suriya va Iroqdagi jangovar harakatlarda ishtirok etgan rossiyaliklarga qarshi 900 jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Davlat Dumasi Valeriy Rashkin so'roviga Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan javobda aytilgan. Ayni paytda 3000 rossiyalik IShIDga aloqadorlik gumoni bilan tekshirilyapti. Rossiya maxsus xizmati jangarilar safiga aldov yo'li bilan olib ketilgan 92 holatni ham aniqlagan. Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqdan qaytib kelgan 214 kishidan 80 nafari sud hukmi bilan turli muddatlarga qamalgan. Shuningdek, 1600 nafar rossiyalik IShID jangarilariga moliyaviy ko'mak ko'rsatganlikda gumonlanyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati Hindistonda 6 atom blokini barpo etishi haqida bildirdi. Putin shuningdek Moskva va Nyu-Deli qiruvchi va transport samolyotlarining yangi avlodini ishlab chiqarish masalasida ham Hindiston bilan hamkorlik qilishini ta'kidladi. Bu vaqtda Putin Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng jurnalistlarga ma'lum qilindi. Narendra Modi Putin bilan uchrashuvdan so'ng men Rossiyani Hindistonning iqtisodiy transformatsiyasidagi muhim hamkor sifatida bilaman deya ta'kidladi. Modi Moskvaga 23 dekabr kuni kechqurun rasmiy safar bilan kelgandi va bugun u Afg'onistonga bordi. Bu vaqtda Kabulda muxbirimiz Olim Qo'xgan.
Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bugun ertalab poytaxt Kabulga keldi. Modi o'zining bir kunlik safari davomida Afg'oniston Milliy Majlisining yangi binosining ochilish marosimida qatnashdi. Ushbu bino Hindiston yordami asosida qurilgan. Narendra Modi Kabulda Afg'oniston baland martabali rasmiylari bilan ham uchrashdi. Hindiston Afg'onistonga yordam ko'rsatadigan asosiy donor davlatlardan sanaladi. Yaqinda Hindiston davlati 3 Mi-35 rusumli vertolyotni yordam tarzida Afg'onistonga yetkazib bergan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Gruziya prezidenti Georgiy Margvelashvili mamlakatning yangi bosh vaziri lavozimiga Georgiy Kvirakashvili nomzodini tasdiqladi va bu nomzodni parlament ham tasdiqlashiga ishonch bildirdi. Hozirda Gruziya tashqi ishlar vaziri lavozimida bo'lgan Kvirakashvili nomzodining Kvirakashvili prezidentning ushbu e'lonidan so'ng matbuotga bergan intervyusida yaqin kunlar ichida yangi parlament tarkibi bo'yicha o'z qarorini ma'lum qilish haqida gapirdi, lekin u parlament tarkibida katta o'zgarish bo'lmasligini ham ta'kidladi. Eronda 1979-yilda sodir etilgan inqilobdan so'ng 444 kun davomida Tehronda garovda ushlab turilgan AQSh elchixonasi diplomatlari va xodimlari 36 yildan so'ng tovon puli undirishga muvaffaq bo'ldi. 1979-yilda Tehronda 53 odam garovda ushlab turilgandi. Ularning 37 nafari hozir ham hayot. Prezident Barak Obama imzolagan hujjatga binoan ularning har biriga garovda o'tkazilgan har bir kuni uchun 10,000 dollardan kompensatsiya to'lanadi. Bir odamga beriladigan tovon pulining umumiy miqdori 4,400,000 dollarni tashkil qiladi. Rossiya Markaziy banki valyuta almashtirish tartibini murakkablashtirdi. Dushanba 28 dekabrdan boshlab almashtiriladigan valyuta miqdori 15,000 rubldan oshadigan bo'lsa, valyuta almashtirayotgan shaxs to'la identifikatsiya qilinishi lozim bo'ladi. Rossiya Markaziy banki ko'rsatmasida qayd etilishicha, bundan buyon bankda birinchi marta valyuta almashtirmoqchi bo'lgan shaxslar pasportini ko'rsatishdan tashqari maxsus anketani ham to'ldirishi lozim bo'ladi. Rossiyaning Kostroma viloyati politsiyasi o'zbekistonlik 38 yashar ayolni 500 grammdan ziyod narkotik modda bilan qo'lga oldi. CNews saytining politsiya ma'lumotiga tayanib yozishicha, o'zbekistonlik ayol giyohvandlik moddasini sotish maqsadida saqlagan. Dastlab ayol ushlangan paytda uning yonidan 50 grammga yaqin geroin topilgan. Uning Kostromadagi ijaraga olingan kvartirasida o'tkazilgan tintuv payti yana 450 grammdan ziyod geroin topilgan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik ushbu ayol narkotik sotish orqali bir oyda 300 ming rubl, ya'ni taxminan 4300 AQSh dollari miqdorida foyda ko'rib kelganini tan olgan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida tuzilgan haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish va almashtirish to'g'risidagi shartnoma 24 dekabrdan boshlab kuchga kirdi. Mazkur hujjat 2015 yilning 28 mayida Seulda imzolanganda shartnomaga binoan O'zbekiston fuqarolari Janubiy Koreyada haydovchilik guvohnomalarini almashtirganidan so'ng avtomobil boshqarish huquqiga ega bo'ladi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab O'zbekiston janubida sodir etilgan bir dahshatli qotillik tafsilotlari. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida istiqomat qilgan aka-uka qo'shni yigitni urib o'ldirib, o'zlarining hovlisiga ko'mib qo'ygan. Militsiya xodimlari jasadni 3 kundan so'ng topgan. Ayni paytda aka-ukalar hibsga olingan va tergov davom etmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muhbirimiz.
Termiz tumanidagi Uchqizil qo'rg'onining Yangi hayot mahallasida yashovchi aka-uka 31 yashar Qurbongeldi va 42 yashar Amongeldi Pirmqulovlar 21 dekabr kuni mahalladoshi 33 yashar Ravshan Beganchiyevni o'z uylariga chaqirib urib o'ldirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Termizlik manbaga ko'ra, aka-uka Pirmqulovlar jinoyat izlarini yashirish maqsadida jasadni o'zlarining tomorqasiga ko'mib qo'ygan.
Men ham shu mahallada yashayman. Aka-ukalarni yaxshi taniyman. Kattasi Amongeldi o'tirib chiqqan. Militsiyada ishlaydigan tanishimdan bilishimcha, 21 dekabr kuni kechqurun aka-ukalar uylarida aroq ichishadi. Keyin Amongeldi ukasiga Ravshanni chaqirib kel deb buyruq beradi. Qurbongeldi Ravshanni chaqirib kelganidan so'ng, aka-uka uni qo'l-oyog'ini bog'lab, o'lguncha urib tepadilar. Jasadni esa hovlisining chekkaroq joyiga ko'mishadi.
Dedi manba. Termiz tuman hokimiyatidagi Ozodlik manbasi ham shunday voqea ro'y berganini tasdiqladi.
Bu odamlarning orasida nima gap-so'z o'tganini, nega aka-ukalar Ravshanni o'ldirishganini tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Ekspertizada ishlaydigan tanishimning aytishicha, jasad 3 kundan so'ng 23 dekabr kuni Pirmqulovlar tomorqasidan kavlab olingan. Jasadning qo'l oyog'i qattiq bog'lanib urib tepilgan. Marhum ichki a'zolar jarohatidan vafot etgan. Hozircha bu qotillikning sabablari haqida hech narsa deya olmayman. Shunisi aniqki, qotillikda gumonlanayotganlardan biri Amongeldi Pirmqulov avval 2 marta ozodlikdan mahrum qilingan edi. Yaqinda qamoqdan chiqib kelgan edi.
Dedi hokimiyat mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Uning aytishicha, qotillikda gumonlangan aka-ukalar hibsga olingan va ular Angor tumani ichki ishlar bo'limi vaqtincha saqlash izolyatoriga yuborilgan. Termiz tumani ichki ishlar bo'limida vaqtincha saqlash izolyatori yo'q. O'zbekistonda fuqarolar tomonidan vahshiyona qotilliklarning sodir etilishi holatlari keyingi paytlarda ko'paymoqda. Jumladan yaqinda Namangan viloyati Norin tumanida ona, kelin va nevarani kanalga cho'ktirgan qotillar guruhi sudlanib, 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan yilning dekabr oyida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Achamayli Faiz mahallasida istiqomat qilgan 60 yoshli dagi eri xotinning chavaqlangan jasadlari boshqa mahalladagi tutqatorlar orasidan topilgan edi.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanida sodir etilgan dahshatli qotillik tafsilotlari bilan tanishtirdik. Endi Surxondaryodan janubga Afg'onistonga o'tamiz. Qobuldagi muxbirimizning xabar qilishicha, Afg'oniston shimolida bir kambag'al o'zbek oilasi 4 yashar qizini sotish uchun bozorga olib chiqqan. Tafsilotlar bilan olim ko'chgan.
Afg'onistonlik o'zbek ayol Salimaxon, biri 4 yoshar, boshqa biri 2 yoshar farzand onasi. Uning oilasi qashshoqlikdan aziyat chekmoqda. Eri ishsiz qolgan, o'zi ishlay desa, ish topilmaydi. Eri xotin ochlikdan talaf bo'lishlaridan qo'rqadilar. Ular farzandlarini Faryob viloyati markazi Maymana shahriga olib kelib, 4 yoshar qizini sotuvga qo'yganlar. Ushbu vaziyatni kuzatgan bozor aholisi Salimaxon va uning eri Muhammad Yamoqni niyatlaridan voz kechishlarini so'rab, ularga oziq-ovqat hamda bir miqdor pul yig'ishtirib yordam ko'rsatganlar. Salimaxon va eri Yamoq nochorlikdan Oypari ismli qizalog'ini bozorga chiqarib sotuvga qo'yishga majbur bo'lganliklarini aytadilar.
Endan ish narsa yog'liqdan o'tasi majburlan devonani. O'sha qish yog'liqdan ana guzarollar yog'liqdan qandoq qilay ish narsa yog'liqdan mushkulotim bor degan ish
sotib.
Bolalarni bir narsasi xulqaroq bo'lib turibdi. Ana yosh qaray olmay. Janana. Noyosh kunda sotib.
So'nggi oylarda Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuz bergan mudhish janglar tufayli mahalliy aholiga cheksiz nuqsonlar yetgan. Ularning ayrimlari o'z uy-joylarini tark etishlikka majbur bo'lganlar, boshqalari ham ishsizlik kabi jiddiy ijtimoiy muammolar ishkanjasi bilan ro'paralar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Nasrulloh Quvonch mamlakat shimolida qator oilalarni iqtisodiy tanglik sabab hattoki o'z jigarbandlari sanalmish farzandlarini ham sotuvga qo'yishga majbur bo'layotganliklarini aytadi.
Afg'oniston ahli va dunyo ahli bilib turganlarki, Afg'onistonda 30 yildan oshib boryapti urush davomi bor va bu urush sababli Afg'onistonda bekorchilik juda avjiga olgan. Katta sabab shuki, yana majbur bo'lib o'z jigar go'shalarini ham hozir bo'ladilar bozorlarga chiqarib sotishga. Shu darakdan ochlikdan o'lmaylik degan ma'noda mana shu odamlar hozir shu ishlarga ham qo'l urib bormoqdalar. Bir tomondan bizda davlatimiz ham Afg'oniston fuqarolarini ola ahvolini bilib turgan holda ham shu ahvolni yaxshilash tomoniga harakatlari ham ba'zan yo'q va bor bo'lsa ham ehsos bo'lmaydigan darajada olib boryaptilar. Ya'ni meni fikrimcha yagona sababi shu, mana shu qiyinchilik, urush va ishsizlik sabablari uchun odamlar mana shu jigar go'shalarini ham bozorga chiqarmoqdalar.
Olim Go'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: qotil migrant Peterburglik ayolni zo'rlab pichoqlab ketganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ehtiyot bo'ling, yangi yil bayram oldidan O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rezina muddat, yangi pasport qo'lga tegishi uchun qancha kutish kerak degan savolga o'zbekistonlik rasmiylar javobi yo'q. Peterburgda mahalliy ayolni zo'rlab pichoqlab ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik hibsga olindi. Toshkentlik ekani aniqlangan bu shaxs jinoyatni sodir etganidan keyin shahardan chiqib ketayotganida politsiya xodimlari tomonidan avtovokzalda qo'lga olingan. Rossiyadan muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
22 dekabr kuni Peterburgning Moskovskiy tumanidagi kvartiralardan birida ayol o'ligi topilgani to'g'risida xabar politsiya bo'limiga kelib tushdi. Hodisa joyiga yetib kelgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari 48 yoshli mahalliy ayol avval zo'rlangani, keyin qorniga 2 marotaba pichoqlab ketilganini aniqlashdi. Kvartiradan 30 ming rubl miqdorida pul va kompyuter texnikasi o'marilgani ham ma'lum bo'ldi. Shaharni jo'mboshga keltirgan bu hodisa ortidan shahar politsiyasi va maxsus xizmatlar oyoqqa turgizildi. Tez orada o'ldirib ketilgan ayol qotilligida gumonlanayotgan shaxs ham aniqlandi. Politsiya xabariga ko'ra, nobud bo'lgan ayolning dugonasi unga kvartirasini ta'mirlash uchun bir quruvchi muhojirni tavsiya qilgan. Bir kun o'tar o'tmas, jinoyat qidiruv bo'limi operlari Sankt-Peterburg avtovokzalida 31 yoshli gumonlanuvchi shaxsni hibs etgani aytildi. U shaharni tark etish maqsadida allaqachon chipta ham sotib olgan ekan. Biroq patrul politsiyasini ko'rib qolgan muhojir yigit o'tib ketayotgan taksini to'xtatib, haydovchiga uning ortidan jinoyatchilar quvib kelayotgani, ulardan qutulishga yordam berishni so'rab murojaat qilibdi. Isqvorlar taksi ortidan quvib, uni bir necha chorahadan keyin to'xtata olgan. Ushlangan shaxs O'zbekistondan kelgan mehnat muhojiri ekan, deydi Ozodlikka hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov.
Igor Yugay 84-го года рождения, 105-го сначала изнасиловал, потом, значит, это похитил деньги.
У адам 1984-й года туылган Игорь Югай екен. 105-й модда асосида жинай иши ачылды унге ниспатан. Яни аввал зорлап, кейин пулларни оғырлап кеткени учун. Гаразли мақсадларда қотиллик, зорлаш ва оғырлик учун суд унге жидди жаза бериши мумкин, деди Сергей Капитонов. Ўзбекистонликнинг шахсий буюмлари орасида Кубинскаядаги квартирадан умарилган айрим нарсалар ҳам топилди. Озодлик Ташкентлик бўлган Игорь Югай суд қарори билан тергов якунига қадар ҳибсга олингани ва 25 декабр куни унга айблов эълон қилинганини аниқлади. Тергов ишлари давом этмоқда. Айтиш жойизки, Петербургда содир этилган яна бир қотиллик тергови давом этмоқда. 2015-yilning 11-sentyabrida Sankt-Peterburgning Pushkinskiy tumanida o'ldirilgan 29 yoshli ayol qotilligida ham O'zbekiston fuqarosi ayblanmoqda. 30 yashar Baxtiyorjon Rajabov tanish bo'lgan mahalliy ayol bilan janjallashib qolgan va darg'azab uni 15 marotaba pichoq solib o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Yangi yil arafasida O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining mahallalar, korxona va boshqa obyektlarda aholini ogohlikka chaqiruvchi tadbirlar uyushtirilayotgani to'g'risidagi so'zlarini mahalliy nashrlar keltirmoqda. Ichki ishlar idorasidagi Ozodlik manbasi mahallalarda uyushtirilayotgan maxsus suhbatlar chog'ida diniy ekstremizm va terrorchilikning oldini olish masalasiga alohida e'tibor qaratilishi o'qtirilayotganini bildirdi. Yangi yil oldi vaziyatini muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unovning mahalliy matbuotda keltirayotgan so'zlariga ko'ra, yangi yil bayrami arafasida mamlakat bo'ylab tegishli xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Turg'unovning aytishicha, bayram kunlari tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda. Jumladan, kutilmagan vaziyatlarga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan maxsus reydlar uyushtirilayotganini bildirgan mulozim mahalla va korxonalar ogohlikka chaqiruvchi tadbirlar uyushtirilayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston bo'ylab keyingi oylarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, xususan Toshkent shahri va viloyatida ichki ishlar idoralari kazarma holatiga keltirilgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasi yangi yil bayrami kunlari shu paytgacha joriy etilgan choralarni yanada kuchaytirish topshirig'i yuqoridan tushirilganini aytadi.
Rejim yanada kuchaytirildi. Yangi yil kunlari uchun maxsus tezkor guruhlar soni ko'paytirildi. Har bir tumanda odatda bittadan operativ guruh bo'ladi odatda. Shuni ikkitaga ko'paytirdik. Bayram oldidan profilaktika ishlari ham kuchaytirildi. Har kuni mahallalarga chiqib yig'ilishlar o'tkazilyapti. Har bir mahallada tuman bo'limlari boshliqlari, hokimiyatlar vakillari ishtirokida haftada 2 marta yig'in uyushtirilyapti,
deydi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha, bu suhbatlar paytida diniy ekstremizm va terrorchilik holatlari oldini olish masalasiga alohida urg'u berildi. qilmoqda.
Bilasiz, terrorchilikka qarshi kurash hozir asosiy mavzuga aylangan. IŞİD haqida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari keyingi paytlarda Toshkent bo'yicha yoshlar orasida jinoyatchilik oshib bormoqda. Bu masalaga ham e'tibor qaratyapmiz,
deydi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Xavfsizlik choralari viloyatlarda ham kuchaytirilayotgani to'g'risida ozodlikka xabar kelmoqda. Juma kuni WhatsApp orqali kelgan xabarda Jizzaxda soat 21 dan keyin ko'chada yurish taqiqlandi. Archa oldida oddiy xalqdan militsiya xodimlari ko'proq deyiladi. Bundan tashqari viloyatlarda davlat muassasalari xodimlaridan bayram kunlari tungi navbat tashkil etish talab qilinyapti. Qashqadaryo viloyatida ta'lim muassasalari rahbariyatidan bu haqda tilxat olinmoqda. Ozodlikning Telegram mushtariylari jo'natgan tilxat nusxasiga ko'ra, rahbarlar yangi yil shtabini tuzaman va 2015 yil 30-31 dekabr kunlari hamda yangi yil bayrami arafasida 2016 yil 1-2 yanvar kunlari kechayu kunduz shaxsan o'zim boshchiligimda uzluksiz navbatchilik tashkil etaman degan mazmundagi kafolat xatiga imzo chekishga majburlamoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati xususida bir-biriga zid bayonotlarni berayotganini qayd etish joiz. Shu hafta boshida Ichki ishlar vazirligining boshqa bir mulozimi, terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik O'ktam Murodov o'zbekistonliklarni vahimali mishmishlarga uchmaslikka chaqirib, mamlakatda vaziyat umumiyatla tinch ekanini alohida ta'kidladi. Ozodlik bir necha kun avval Toshkent xalqaro aeroportida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilib, Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorligi ehtimoli bo'lgan shaxslarni aniqlash bilan shug'ullanayotgan IGIL nazorat guruhlari joriy etilgan haqida xabar qilgan edi.
Sadriddin Ashuriyada navbatdagi materialimiz ham bir cheti bilan yangi yil bilan bog'liq. Biometrik pasportga o'tish uchun prezident farmoniga ko'ra belgilangan birlamchi muhlat 15 yil 31 dekabrga sanoqli kunlar qolgan bir paytda yangi pasportga hujjat topshirganlarning uni, ya'ni yangi pasportni qachon qo'lga olishlari mavhum qolmoqda. Ozodlik bog'langan rasmiylar yil oxiriga kelib pasportga murojaat qilganlar sonining nihoyatda ko'pligidan kompyuter tizimi buncha katta oqimdagi arizani ko'tara olmay tez-tez ishdan chiqayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlikka Buxoro shahridan murojaat qilgan Ozoda Usmonova 2015 yil oxiriga qadar biometrik pasport olmasam pasportsiz qolaman degan qo'rquv bilan xorijdan O'zbekistonga qaytgan 100 minglab o'zbekistonlikdan biri. 12 oktyabr kuni 7 va 3 yashar farzandlarini Birlashgan Arab Amirliklarida eri va keksa qaynonasiga tashlab yangi pasport olish uchun Buxoroga qaytgan Ozoda bu jarayonga ko'pi bilan bir oy vaqt ketadi deb xayol qilgan. Zotan qonunga ko'ra yangi pasport olish uchun 2 hafta, chiqish vizasi olish uchun yana 2 hafta belgilangani bois Ozoda hamma ishni qonun doirasida hal qilaman deb ishongan. 25 dekabr kuni ozodlikka bog'langan Ozoda oradan 3 oy o'tib nafaqat yangi pasport olmagani, balki uni qachon olishi ham mutlaq noma'lum qolayotganini aytadi.
Kelganimdan kelasi kunda men pasportga murojaat qilganman. Keyin chet elga kirib chiqasiz, bizga tekshiryapmiz dedi. Qanaqadir information ketadi dedi. SMEga boradi dedi. Ular tekshiradi dedi. Ular tekshirishdi. Emiratdagi yashash turishimni ham, bu yerdagini ham hammasini tekshirib dedi. Hech gap yo'q ekan dedi. Vaqtimizni olganimiz uchun uzr dedi. Keyin rasmga chaqirdi. Bir rasmga tushirdi. 1.5 oydan o'tdi rasmga. Har kun ovora.
Deydi ozodlikka bog'langan Ozoda. Abu Dabida oilam har kun bosim qilyapti. Bolalarim nimaga bizni tashlab ketdingiz deb yig'layapti. Ularga pasport chiqishini kutib o'tiribman desam ishonishmaydi. Axir bu bir soatlik ish-ku degan Ozoda Buxorodagi pasport bo'limi xodimlari muammo Toshkentda biometrik pasportni bosmadan chiqarib beradigan davlat personallashtirish markazida ekanini aytganidan so'ng kuni kecha bu markazga ham shaxsan murojaat qilganini aytadi.
Toshkent personallashtirish markazida deyapti, pasportni yozib chiqaradigan apparatlar buzilgan deydi. Men aytdim, buni yosh bolalarga aytinglar. Apparat hammasi buzilmasa kerak, yo taqlash uchun 2 oy, 3 oy vaqt ketmasa kerak. Hali ishonadi, yo'q, pasportim yo'q hali. Hali apparatga kirgani ham yo'q ekan. Ism familiyangiz dedi. Men tushunmadim. Qayerdan beramiz dedi. Hamma joy aytadi, yordam beramiz dedi, lekin bu ish hammasi. Prokuraturaga murojaat qilganman 20 kun oldin. Ishonch raqamiga. Ular ham shu yordam beramiz deyishadi, lekin hech bir natijasi yo'qda. Bir hafta oldin telefon qilib, nima qildingizlar, hech qanaqa bir sizlardan natija ko'rmadim kuman desam, bizda bir oyda ko'rilib chiqadi, hurmatli mijoz, xayr salomat bo'ling deydi. Bu nima degani, men hayronman, nima qilishgan, boshim qotdi.
Deydi O'zbekiston pasportini olaman deb oilasi buzilish tahlikasi ostida qolganidan cho'chiyotgan Ozoda. Bu shikoyat ortidan Ozodlik muxbiri Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarma rasmiysi biometrik pasportni chop etish bilan bog'liq jiddiy muammo bois yangi pasportga murojaat qilgan fuqarolarning uni olishi uchun qancha vaqt ketishini mutlaq oldindan aytib bo'lmay qolganini e'tirof etdi. Yangi pasportning qanchada chiqish haqida umuman bir narsa deya olmaymiz. Qonunda 12-15 kun ichida deb yozilgan, lekin hozir nihoyatda cho'zilib ketyapti. Sababi, yil oxiriga kelib yangi pasportga murojaat qiluvchilar soni keskin ko'payganidan ma'lumotlar bazasi to'lib qolgan. Hozir bazani qayta ishga tushirishga harakat qilishyapti. Tortsa, yangi pasport chiqarish tezlashadi. Bu muammo aver emas, davlat personallashtirish markaziga bog'liq. Ulardagi kompyuter tizimi haddan tashqari ko'p ma'lumotni ko'tara olmay qotib qolyapti. Balki yangi yildan keyin tezlashar, deydi o'zini tanishtirmagan aver rasmiysi. Ozodlik davlat personallashtirish markazidan bu muammo yuzasidan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Islom Karimov 2009-yil 23-iyunda imzolagan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga asosan aholini biometrik pasportga o'tkazish jarayoni joriy yilning 31-dekabriga qadar tugallanishi lozim edi. Ammo Ozodlik Respublika Ichki ishlar tizimi xodimlaridan belgilangan bu muhlat arafasida o'tkazilgan sanoq natijasida mamlakat aholisining qariyb yarmi biometrik pasport olishga ulgurmagani bois bu muhlatni uzaytirishni so'rab prezidentga murojaat qilinganini o'rgangan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda bu taklif prezident tomonidan tasdiqlangan va pasportlarni almashtirish jarayoni 2018-yilning 1-iyuliga qadar uzaytirilgan. Hozir bu farmon va uning asosida qabul qilingan vazirlar mahkamasi qarori jamoatchilikka rasman e'lon qilinganicha yo'q.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navbatdagi batafsil xabarimiz Afg'onistonning shimolidagi murakkab vaziyatga doir mamlakatning Turkmaniston bilan tutash hududida joylashgan Qovurmoch tumani markazi jangarilardan tozalangani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan xabar qildi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining mahalliy rasmiylariga qaraganda, ushbu viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qovurmoch markazi juma kuni jangari toliblar ishg'olidan ozod etildi. Qovurmoch markazini isyonchi guruhlar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkazilgan harbiy amaliyotlarda qatnashgan Qo'shni Qaysor tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Nizom Qumandon jangarilarni talafot ko'rib, mintaqani Turkmaniston chegarasi tomon tark etganliklarini ma'lum qildi. Unga qaraganda davlat harbiylariga talafot yetmagan.
Qovurmochda oldi mana shu bular rusvonlik, qumandonlik postalar kullan foqnozlik bo'ldi. Unurlar javojoy bo'ldi. Kullash tarafi cho'lga ketdi, tugmasi tarafi tugmasiga ketdi, mantiqani tolla pokizga qo'yib berdi. Bikkida bir zaxmi bor, urdimildan degan hech mushkul yo'qdi, axir tollardan talafoti ko'p.
Nizom qo'mondon jangarilarni ta'qib etish uchun kerakli harbiy imkonlarga ega emasliklarini aytadi. Ayni holda Faryob viloyati hokimi so'zlovchisi Ahmad Javid Bedor Talibonni mintaqadan uzoqlashtirish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini aytadi. Unga ko'ra, Afg'on chegara politsiyasi Turkmaniston chegarasi xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli kuchga ega emas. Bedor Qormochdagi toliblar orasida chet ellik terrorchilar jumladan o'zbekistonlik jangarilar borligini aytadi.
12 nafar ham toliblardan o'lgan va yaralangan. Bo'lgan milliy amniyati bizga bo'joy bo'lgan va ba'zi xabarlarga hanuz ham toliblar bor o'rgan amniyati kishilarimiz ularni ta'qib qilib boratibdilar toki ularni nima qilsalar u sohalarni ham ularni qo'lidan olsalar va ularni u sohalardan ham uzoq qilsalar xorijga toliblar bor ularni qatiga chechenlar bor bali o'zbekistonliklar bor pokistonliklar bor bu sohaga uchun politsiya sarhadi uncha ko'p emas ki tamoman bu sohani amniyatini olsa. Bu soha ochiq.
Qormush tumani markazi bundan taxminan 3 oy oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Tolib jangarilar mazkur tumanni ishg'ol etish maqsadida amalga oshirgan hamlalari jarayonida afg'on politsiyasiga katta talafot bergan edilar. Keyingi oylar davomida jangarilar mamlakat shimol viloyatlari bo'ylab amalga oshirgan hujumlari natijasida qator tumanlarni qo'lga kiritgan edilar. Hozirgi kunda ham shimoliy viloyatlardan Sarpulning Ko'histonot tumani, Taxor viloyatining Darqat tumani hamda Badaxshon viloyatining Yumgon va Vardush tumanlari tolib jangarilar ishg'olida qolmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dunyo xabarlari: O'zbekiston avtomobil sanoatining 1 yillik savdo aylanmasi joriy yilda 4 milliard dollarni tashkil etdi. Toshkentdagi Infocom uz nashrining bildirishicha, mazkur soha 25 ming o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiya bozorida kasotga uchrayotgani ham xabar qilingan. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida tuzilgan haydovchilik guvohnomalarini o'zaro tan olish va almashtirish to'g'risidagi shartnoma 24 dekabrdan boshlab kuchga kirdi. Rossiyaning Kostroma viloyati politsiyasi o'zbekistonlik 38 yashar ayolni 500 grammdan ziyod narkotik modda bilan qo'lga oldi. Rossiya Markaziy banki valyuta almashtirish tartibini murakkablashtirdi. Dushanba 28 dekabrdan boshlab almashtiriladigan valyuta miqdori 15 ming rubldan oshadigan bo'lsa, valyuta almashtirayotgan shaxs to'la identifikatsiya qilinishi lozim bo'ladi. Eronda 79 yilda sodir etilgan inqilobdan so'ng 444 kun davomida Tehronda garovda ushlab turilgan AQSh elchixonasi diplomatlari va xodimlari 36 yildan so'ng tovon puli undirishga muvaffaq bo'ldi. Endi Tojikiston xabarlari. 25 dekabr kuni bu mamlakat prezidenti Tinchlik va milliy birlik asosi millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonunda Imomali Rahmonning millat peshvosi o'laroq vakolatlari, daxlsizligi, xavfsizligi va unga berilgan ijtimoiy kafolatlarga oid moddalar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Millat peshvosi to'g'risidagi qonun Imomali Rahmon tarafidan imzolangani haqida 25 dekabr kuni Tojikiston prezidentining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bu millat peshvosi haqidagi qonun kuchga kirganini anglatadi. Qonun bundan bir hafta muqaddam 18 dekabr kuni Tojikiston parlamentining yuqori palatasi tomonidan ma'qullangan. Undan avvalroq, aniqrog'i 9 dekabr kuni Parlament quyi palatasi tomonidan qabul qilingandi. Quyi palata spikeri Shukurjon Zuhurov avvalroq mazkur qonun loyihasi mamlakatda kechayotgan demokratik jarayonlar bilan ziddiyatga kirishmasligini aytgan. O'z fikrini quvvatlashga urinar ekan Zuhurov millat peshvosi degan maqom boshqa davlatlarda ham mavjudligini ta'kidlagan va misol tariqasida AQSh, Turkiya, Hindiston va Qozog'istonlarni tilga olgan. Mamlakat ichida ham, tashqarida ham tashabbusimizga turlicha munosabatda bo'lishlarini bilamiz va bu tabiiydir. Ishoning, biz o'z davlatimizni sevamiz, o'z demokratiyamiz va haq-huquqlarimizni hurmat qilamiz. Biroq millat o'g'lonlarining yuksak fazilatlarini ham e'tirof etkimiz keladi degan Shukurjon Zuhurov prezident Imomali Rahmonni qahramon va tojik xalqi uchun juda ko'p ish qilgan odam deya ta'riflagan. Shuningdek, quyi palata spikeri Imomali Rahmonning o'tgan asr 90-chi yillari o'rtasida fuqarolar urushini to'xtatishdagi rolini ham eslatib o'tgan. Tojikiston parlamenti quyi palatasi davlat qurilishi va mahalliy o'z-o'zini boshqarish qo'mitasi raisi Abdurahim Xoliqzoda esa millat peshvosi to'g'risidagi qonun xalqni birlashtirish va Imomali Rahmon xizmatlarini e'tirof etish maqsadida qabul qilinganini aytgan. 16 moddadan iborat mazkur qonun millat peshvosi daxlsizligini kafolatlaydi va uning barcha sarf xarajatlarining umrbod davlat byudjeti hisobidan bo'lishini ta'minlaydi. Prezidentga hokimiyatdan ketgandan so'ng katta vakolatlar berib, uning va oila a'zolarining daxlsizligini kafolatlash haqidagi qonun Markaziy Osiyoda yangi hodisa emas. Qozog'iston parlamenti 2000-yilda Qozog'iston Respublikasi birinchi prezidenti to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun qabul qilgan va Nursulton Nazarboyevning nafaqat hokimiyatda bo'lgan paytda, balki prezidentlikdan ketgandan so'ng ham mutlaq daxlsizligini kafolatlagan edi. Qonunda bu daxlsizlik uning oila a'zolariga ham birdek taalluqli ekani ko'rsatib qo'yilgan. 2003-yilda Oliy Majlis O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunni qabul qilish orqali Islom Karimovning hokimiyatdan ketgandan so'ng umrbod Senat a'zosi bo'lishi va uning daxlsizligini kafolatlagan edi. Bu borada o'z qo'shnilarini ham ortda qoldirayotgan Tojikistonda Imomali Rahmon 2020-yili prezidentlikdan ketgach bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqiga ega super lider bo'lishga hozirlanmoqda.
Millat peshvosidan endi shu millatning oddiy bir vakili taqdiriga o'tamiz. Moskvadan Aldov yo'li bilan Turkiyaga ishga deb Suriyaga olib ketilgan tojikistonlik 24 yashar Abdusami hozirda Rossiyada hibsga olinib, Tojikistonga deportatsiya qilinish xavfi ostida yashamoqda. Muxbirimiz Umidbek.
Kunlardan bir kuni ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga kelgan ayol erining jiddiy xavf ostida ekani va unga yordam berish iltimosi bilan murojaat qilayotganini aytdi. Bir guruh jurnalistlar bilan Moskvaning o'zbek oshxonalaridan birida uyushtirilgan maxfiy uchrashuvga hijobdagi ayol o'zining eri bilan birga keldi. Abdusami Rossiya poytaxtida ishlab yurgan minglab mehnat muhojirlaridan biridir. Rossiyada ish topolmagan bu yigit ham yurtlar taklifi bilan Turkiyaga ishga taklif qilingan.
Ребята, мы работали, как бы занимаемся с ремонтом, настройки работы. И ребята, которые со мной работали, сказали, что типа как бы мы в Турции, здесь есть работа.
Men o'rtoqlarim bilan qurilishda 2008-yildan beri ishlab kelaman. 2014-yil boshlarida u yerda ishlagan yigitlardan biri Turkiyada yaxshi ish bor deb taklif qildi. Istanbulga kelsang, seni kutib olamiz deyishdi, deydi Abdusami. 2014-yil 14-aprelda bu muhojirni Otaturk aeroportida noma'lum kishi kutib olgan va shaharga kvartiraga joylashtirgan. Bu kvartirada u yana 3-4 kishi bilan tanishadi. Abdusamini kvartiraga olib kelgan odamning ham millati tojik bo'lib, u bu yerda bir necha kun kutib turish kerakligini aytgan. 3 kundan keyin bizga yana 3-4 kishi qo'shildi va hammamizga bilet olib berishdi-yu, avtobusga mindirib yuborishdi. 18 soat yurganimizdan keyin bizni kutib olishdi va mikroavtobusda bir uyga olib borishdi.
Мне сказали, что немножко тебе надо здесь подождать, пока как бы рабочие собираются.
Dam olinglar, keyin ishga chiqamiz deyishdi. Bu yerda o'tirganlarning hammasi ishlagani kelgan ekan. Tunda bizni dalaga olib chiqishdi va yo'l yomon dalada dalani piyoda kesib o'tishga to'g'ri keladi deyishdi. Soat 3larda 30 kishilik guruhda men dalani kesib o'tdim, deydi tojikistonlik muhojir. Uning aytishicha, ular guruhida sobiq ittifoq respublikalaridan bo'lgan tojik, o'zbek, Kavkaz xalqlari vakillari bo'lgan. Avtomat ko'targan odamlar bu guruhni chegaradan uzoq bo'lmagan 700-800 metr narida joylashgan binoga joylashtiradi. Sizlar kesib o'tgan dala Turkiya va Suriya o'rtasidagi chegara. Sizlar hozir Suriyadasizlar. Bir necha kundan keyin sizlarni olib ketishadi deb bildirishdi. Abdusamin va uning sheriklari joylashtirilgan imoratda yuzlab boshqa odamlar ham bor ekan. Bular orasida u Moskvada birga ishlagan tojikistonlik quruvchi tanishlari ham borligini ko'radi.
После того, как понял, что это уже Сирия, я не на работу приехал, значит, меня обманули, привезли сюда воевать.
Shu tariqa men Suriyada ekanimni, men ishga emas, balki urushga olib kelinganimni va menga yolg'on gapirishganini tushundim, dedi Abdusami. Rahim ismli sherigi ortga qaytishdan bosh tortadi. Qochib ketishidan xabar topgan millati dog'istonlik bo'lgan lager boshlig'i Abdusamini Rossiyaga josuslikda aybladi va zindonga tashlaydi. U bu zindonda 10 kun yotdim, dedi.
Я вот в эту же ночь практически все спали. Одевался, взял свой.
O'sha kuni kechasi men pasportimni olib qochib ketdim. U yerda chegaraning o'zi yo'q. Vaqt-vaqt bilan chegarachilar paydo bo'ladi va ketadi. Turkiya tomoniga o'tib men odamlardan yordam so'radim va nihoyat Istanbulga yetib keldim. Istanbulga kelgan yigitni Turkiyaga Rossiyadan maxsus uchib kelgan rafiqasi kutib oladi va ular 7-may kuni Moskvaga qaytib keladi. Abdusaminning so'zlaricha, Moskvada uning tanishi bo'lgan Rahimning otasi Tojikistonda o'g'lini Suriyaga yollab ketganlikda ayblab Tursunzoda tuman militsiyasiga ariza yozganini bilgan. Hozirda Rossiyada federal qidiruvda ekanini aytgan Abdusami Tojikistondan tergovchilar qo'ng'iroq qilib tahdid qilishayotgani, yaqinda Tojikistonga borgan akasini ushlab qattiq qiynoqlarga solishganini ma'lum qildi.
Были там ещё люди, которые сомневались, что мы в такой ситуации, если мы возвращаемся, то
U yerda bu vaziyatga tushib qolganlarni aziyat chekkanlar ko'p. Ayniqsa tojiklar orasida. Qaytib kelsak, Tojikiston bizni qamoqqa tashlaydi. Qaytib 20 yil qamoqqa o'tirgan ma'qulmi? Shu yerda ozodlikda yurgan yaxshimi? Ularning aksari shu sabablikni qaytib kelmayotir. Ular vaziyat tutqunlariga aylandi, deydi Abdusami. Suriyadan sobiq sheriklari sotqinlik uchun o'ldirish bilan qo'rqitayotgani ham aytildi. Ozodlik mustaqil manbalardan bu yigit hikoyasini tasdiqlay olmadi. Abdusami va uning rafiqasi maslahat so'rab murojaat qilgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti raisi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Abdusamiga Rossiya huquq-tartibot idoralariga o'zlari murojaat qilishlari kerakligini tushuntirganini aytadi.
Umuman menga shaxsan murojaat qilayotganlarning soni 10 dan ortiq. Suriyaga aldab olib keltirilayotgan yoki har xil yo'llar bilan o'z qo'yishi bilan ketmayotgan odamlar qaytib kelyapti. Qaytib kelmoqchi bo'layotgan odamlar soni juda ham ko'p, lekin urush maydonida tushuntirishlar berilgan. Sizlar endi o'z vatanlaringizga qayta olmaysizlar, qaytgan bilan 20 yillab, 30 yillab turmaga o'tirasizlar. Lekin asta odamlarni o'sha jamiyatga qaytarish, o'sha tinchlik, tinch hayotga qaytarish, o'sha Suriyada yoki Turkiyada hozircha aldanib o'sha yerda turayotgan hammasi o'sha hayotga, tinch hayotga qaytish uchun davlat tarafidan amnistiyalarni bir nechta kategoriyalarga bo'lib qilish kerak,
dedi huquq faoli. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov bugun 15-chi yilni eng so'nggi jumasi. Abdurahmon, xalqni tarbiyalamoq degan iboraga qanday qaraysiz?
Endi o'zi ilgari masalan mana masalan Sovet davrida ideologiya instituti bo'lardi jamiyat o'ziga xos, masalan ideologiya maktablari bo'lardi. Men endi uni bir o'zi asl sotsializmning bir unsurlaridan bittasi bo'lsa kerak. Sotsialistik jamiyat baribir shunaqadir bir haligi ideologiya mashinalariga muhtoj deb o'ylardim, lekin keyingi paytlarda man chet ellarga chiqib dunyoni ko'rib boshqa kuzatuvlik qilyapmanki, hamma davlatlarda ham baribir jamiyatni o'ziga yarasha bir haligi nima deydi, davolaydigan, o'ziga yarasha tarbiyalaydigan bir haligi ilmiy markazlar bor ekan. Mana masalan aytaylik, Amerika, Yevropa, boshqa joylarda ham faqat turli ko'rinishlarda, turli nimalarda, masalan aytaylik Eskirdagi, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqidagi o'sha ideologiya maktablari bular juda haligi yalang'och holda, ya'ni juda ko'zga tashlanadigan holdagi ochiq bir tarbiyaviy mashinalar edi. Lekin katta mamlakatlarda ham bunga o'xshagan ideologiya mashinalari bari bor ekan.
Endi xalqni tarbiyalash degan ibora qandaydir bir haqoratomiz ko'rinadi. Kechagi voqea shu xalqni tarbiyalash bilan bog'liq boshqa bir voqeani esimga soldi. Kechagi voqeaki, har holda muxbirimiz kecha yozdi, Yulduz Usmonova kuni kecha Toshkentda bir Navro'z to'yxonasida prezident Islom Karimovni madh qilib qo'shiq kuylabdi. Endi ovoz Yulduz Usmonovaniki, xohlasa u kishini maqtasin, xohlasa bu kishini maqtasin, endi u kishini ishi, bir narsa demoqchi emasmiz. Lekin boshqa narsani ham bilamizki, bir necha yil oldin yaqindagina Yulduz Usmonova prezidentning qizi Gulnora Karimovani maqtab gulisan deb ashula aytgan edi. Va Yulduz Usmonova bilan bog'liq voqea boshqa bir voqea dedim. O'zbeknavo bo'yicha shu oyini o'rtalarida bir hukumatning qarori chiqdi. Mana hozir o'sha qarorda aytilgan gapni o'qisam, siz inakigin tushunasiz nima uchun xalqni tarbiyalash. Qarang, hukumat qarorini muqaddima qismida bundoq deyilgan: yosh va iqtidorli ijrochilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash, bu yoqqa e'tibor bering. Yoshlarni vatanparvarlik va milliy mustaqillik g'oyalari ruhida tarbiyalashga hissa qo'shadigan musiqa asarlari yaratishni rag'batlantirish va hokazo va hokazo, shular uchun qabul qilingan ekanda. Endi men savolim, o'sha yoshlarni va kengroq oladigan bo'lsak, xalqni tarbiyalash shu artistlarga qoldimi endi? Men hech kamchitmoqchi emasman-u, lekin baribir-da.
Endi istaymizmi yo'qmi, har qanday o'sha hali nima deydi, bizga o'xshagan mana hali nima deydi, bir o'ziga yarasha bir konsepsiyaga asoslangan jamiyatlarda har bitta masalan nafaqat artist balki boshqa bir sozanda nimalar ham hammasi bir ideologiyaga o'zini go'yo xizmatini qo'shadi. Mana masalan men boshida juda hayron qolgan edim, mana Davlat jamiyat qurilishi akademiyasida bir milliy g'oya degan markaz bor edi, keyin ma'naviyat markazi paydo bo'ldi. Ma'naviyat markazidan keyin ma'naviyat targ'ibot markaziga aylandi. Xuddi shunaqangi institutlar shakllanib, hozir har bir masalan aytaylik, hokimlarni ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha o'rinbosarlari birinchi o'rinbosarlar qilib tayinlandi. Universitetlarda rektorlarni aytaylik, haligi birinchi rektorlar ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha nima qildi? Masalan, har qanday nimaga kiradigan bo'lsangiz, masalan, muassasaga kiradigan bo'lsangiz, uni rahbari birinchi o'rinbosari o'sha ma'naviyat ma'rifat bo'yicha masalalar bo'yicha o'rinbosar. Davlat to'liq shunday shakllangan bo'lsa, davlat masalan o'zini ideologiyasini shu darajada targ'ib qilayotgan bo'lsa, endi u targ'ibot qanchalik masalan samarali, samarasiz boshqa narsa, shunday ko'rinib turgan bo'lsa, siz nimaga masalan o'sha artistlarni targ'ibotchilik ekanligidan ajablanasiz?
Yo, meni boshqa narsa o'ylantiryapti. O'zbekiston hukumatini juda ko'p tutumlari o'sha sovet hukumatini tutumini deyarli o'zi, balki mutlaqo o'zi desak ham bo'laveradi, faqat iboralar o'zgargan xolos. Masalan, partiya va hukumatimiz deyishni o'rniga prezidentimiz deyiladi. Qolgan o'zbekistonlik hayotini mutlaqo hamma tomonida yoki deyarli hamma tomonida ana o'sha sovetcha tutumlar, o'sha paxta terimini tashkil qilishdan boshlab mafkura masalalarigacha. Endi bas sovet davrida genga o'xshaydigan ekan, nima uchun sovet davrida masalan o'sha xalqni tarbiyalash vazifasi topshirilgan yozuvchi shoirga bugungi O'zbekistonda topshirilmayapti shunaqa vazifa?
Mana masalan 2000-yillardan boshlab O'zbekistonda mana to Davlat jamiyat qurish akademiyasi tashkil qilinguncha bir g'alati bir tendensiya bor rahbarlar tayinlash bo'yicha. Masalan, kolxozda tabelchi ishlagan odam brigadir bo'lardi, brigadir bo'lgan odam rais bo'lardi, rais bo'lgan odam rayonga hokim, rayonga hokim bo'lgan odam viloyat hokim bo'lardi. Lekin o'sha uni miyasi dunyo qarashi uchun tabelchiligi bo'yicha turaveradi. Shu nuqtai nazardan masalan hozir O'zbekistonda o'sha idora qilayotgan rahbarlar boshqalar hammasi baribir sovet tuzumidan chiqqan, sovet maktabida o'qigan, kommunistik partiyani bir necha yillar a'zosi bo'lgan o'sha vakillar. Buni masalan prezidentdan bir necha marta o'sha chiqishlarda aytadi, biza umid yoshlarimizdan, biza endi keksa avlod baribir o'sha mafkurada nima qilgan, chunki mafkuradan chiqib ketolmaydi deydi. Shu ma'noda masalan men endi gaplarni qo'llab quvvatlagan maqsadimni aytmoqchi edimki, bular o'zi masalan o'sha sovetcha mafkura bilan, sovetcha idoraviy uslub, sovetcha davlatni boshqarish uslubi bilan katta bo'lgan, shu bilan miyasi qotgan odamlar qanday qilib nima haligi boshqacha bo'lishi mumkin? Albatta shu yo'nalishda ketdi. Endi savolingizni asosiy mag'ziga keladigan bo'lsak, masalan aytaylik, yozuvchilarga nima uchun topshirilmayapti, adiblarga nima uchun topshirilmayapti? Masalan, hamma jamiyatlarda ham baribir ziyolilar xatlarni haligi jamiyatni bir elita emasku, bir haligi qaymog'iku degan savolga nima qiladigan bo'lsangiz, bu yerda pul masalasi bor. Men masalan o'zi oxirroq keyinroq aytmoqchi edim, lekin hozir aytib o'tsam bo'ladi. Masalan aytaylik, yozuvchilar uyushmasinida masalan aytaylik 10-15 ta yozuvchini olib kelib, uni biriktirib, boshini qo'shib, ularga qanaqadir bir xarajat qilishga davlat mablag'laridan, davlat byudjetlaridan pul kerak. Endi o'zbek navo uchun pulni hech ham keragi yo'q, chunki Ozodbek Nazarbekov bir marta to'yga borsa $5,000, Yulduz Usmonova bir marta to'yga borsa $10,000. Albatta shunga yarasha soliq ham to'laydi va o'z-o'zidan o'sha judayam boy tashkilot, o'z-o'zidan judayam katta mablag'ga ega bo'lgan tashkilot, unga davlatni masalan byudjet mablag'laridan yordam keragi yo'q. Shuning uchun ular ko'proq hozir targ'ibot sifatida oldinga chiqib ketishyapti. Shuning uchun ularni doim pichoq moy ustida. Shuning uchun o'sha yozuvchilar masalan aytaylik mablag' tufayli, boshqa nimalar tufayli, haligi nima deydi, yetishmovchiliklar tufayli orqa planda qolib ketyapti. Lekin aslida mustaqillik dastlabki yillarida baribir yozuvchilarga nimalarga o'sha targ'ibot mashinasi sifatida ulardan ham foydalanilgandi. Lekin ko'pchilik yozuvchilar masalan aytaylik oppozitsiyaga o'tib ketib qoldi, yozuvchilar qanaqadir darajada hukumatni ancha muncha nimasini nima deydi jiyoviga ha deganda nima bo'lavermadi, nima deydi kelavermadi.
Qarangda endi o'zi aslida yozuvchi shoirga o'shnaqa xalqning tarbiyachiligi vazifasini topshirishni o'zi kulgili va bu faqat o'sha sovet davrida shakllangan narsa edi. O'zbekni yozuvchi shoiri mutlaqo o'zi mamlakatning ijtimoiy siyosiy hayotidan tashqariga chiqib ketgandek yoki chiqarib tashlangandek. Har holda masalan O'zbekiston parlamentining mana so'nggi chaqirig'i tarkibida bironta ham bir yozuvchi shoir borligini shaxsan men bilmayman. Agar bilsangiz siz ayting. Va mana shunday holat, boya siz aytgan gap, o'sha pul yo'qligi bilanmi? Xolosmi?
Yo'q, endi buni faqat pul yo'qligi bilan emas. Bu yerda albatta sabablar juda ko'p. Asosiy sabablardan bittasi o'sha pul yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sabablardan bittasi o'sha yozuvchi shoirlarni qanaqadir hozirgi nima deydi, boshqaruv tizimiga yaxshi o'rnasha olmaganligi. Aytaylik, masalan, O'tkir Hoshimov rahmatli, yoki Primqul Qodirov oliy majlisi bir necha yillar qo'mitalarni boshqardi, lekin qo'mitalarni boshqarish davrida baribir o'sha qonunchilikni yaxshi tushunmasligi, o'zgarishiga nisbatan professional mahoratli emasligi bilinib qoldi. Buni hozirda juda ko'p misollar bilan haligi nima keltirib berishim kerak. Aytaylik, yoki Vohididdin Bankov parlamentlararo o'sha Senat qo'mita raisi bo'lib ishlardi, yoki bo'lmasa mana Xurshid Do'stmuhammad hatto o'sha nima deydi parlament raisi o'rinbosari darajasiga yetishdi. Xuddi shunaqangi ijodkorlar o'z o'zidan haligi hozirgi mana keyingi paytlarda mana mamlakatni himoya qilish organlarini xodimlarini o'sha kuch ishlatar tizimlardan chiqqan xodimlarni yuqoriga ko'tarish, ularni xavfsizlik nuqtai nazaridan, boshqa nuqtai nazaridan ularga prioritet berish tendensiyasi boshlangandan keyin o'z o'zidan sekin haligi nima deydi Iqbol Mirzoga o'xshagan shoirlar, boshqalar hammasi sekin chekkaga chiqib qoldi. Endi masalani asos tomonlaridan bittasi ham mana shu moliyaviy tomoni, keyin undan tashqari o'sha ularni o'sha davlat talab qilayotgan hukumat talab qilayotgan darajada haligi nima deydi targ'ibot mashinasi yuritib berolmayotganligi shunaqangi masalalar.
Men endi yozuvchi shoir masalasini bekorga sizdan so'rayotganim yo'q. Har holda adiblarni qandaydir bir izdihomlariga yaqin odamsizda. Shu bugungi o'zbek yozuvchisi shoirini kayfiyati qanday o'zi? Nimalar haqida o'ylayapti ular?
Endi bilmayman, masalan, o'rislarda karmanli nasriyna deydi, cho'tak kayfiyat deydi-ku, qanaqadir bir tushunib bo'lmaydigan bir haligi bir xotirjam bo'lmagan bir shunaqangi bir kayfiyatga o'xshaydi meni nazarimda. Chunki mana qarang, masalan, aytaylik, yozuvchilar uyushmasini yo bo'lmasa o'zi yozuvchilarni eng yuqori darajada qadrlari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu odam qarang, hozir endi aravadan tushib qoldi, chekkaga chiqib qoldi. Masalan, har qanday ijodkor ham Abdullakaday odam, Abdullakaday masalan o'sha haligi nima deydi davlatni ideologiyasini asosiy o'sha mualliflardan bittasi bo'lgan odam shunchalik chetga chiqib qolgan bo'lsa, ertaga menga ham shu qismat degan bir haligi kayfiyatni yashaydi. Va buni men yozuvchilar o'rtasida, shoirlar o'rtasida ko'p yurganligim uchun juda yaxshi bilaman. Masalan, o'zbekda juda bir masalan talantli shoirlardan bittasi masalan Usmon Azim o'sha paytda Mirzo Kenjabek mustaqillik dastlabki yillarida o'sha hokimiyat tepasiga chiqardi va o'sha qanaqadir darajada foydalanib bo'lingandan keyin tashlab yuborildi. Shu kayfiyatni masalan hozir yozuvchilar, adiblar, shoirlar menimcha his qilayotgandek sezib turganday. Chunki ha deganda masalan saroyga yaqinlashib, ha deganda shunaqangi bir o'zini o'tga cho'qqa qo'yayotgan joyi yo'q va hozirgi masalan davlat boshqaruviga shoir yozuvchi adiblarni uncha keragi ham yo'q. Chunki asosiy masala bu yerda mazkuradan ham ko'ra hozir xavfsizlik bo'lib qoldi. Men haligi yuqorida aytganimdek o'sha har bitta rahbarni o'sha o'rinbosarlari boshqa huquq muhofaza qilish idoralaridan qo'yilgan odamlar bo'lib qoldi.
Abdurahmon, yozuvchi shoirni, bugungi o'zbek yozuvchisi shoirini adabiyot boqa olyaptimi?
Adabiyot menimcha boqolmaydi, chunki adabiyot faqat demokratik jamiyatlarda o'quvchi erkin bo'lgan jamiyatlardagina masalan menimcha boqa oladi deb o'ylayman. Adabiyot hech qanaqangi darajada hozir o'zbek jamiyatida yozuvchini yoki shoir adibni boqolmaydi, chunki juda katta tirajda chiqqan, bo'lmasa juda katta gonorar olgan, yo bo'lmasa nashriyotlari bir katta bir haligi va'dalarni olgan yozuvchi shoirlarni hozir men ko'rganim yo'q. Aytaylik, Abdulla Oripni masalan yaqinda chiqqan saylanmalari hali o'zini masalan nashriyot mablag'larini oqlagani yo'q. Hali Abdulla Oripga masalan haligi nima deydi daromad keltirishdi deb. Aytaylik, masalan yoshlar uyushmasi Muhammad Alini o'sha Temur haqidagi masalan asarlarini Emir haqidagi roman, keyingi yozgan epopeyalarni hozir muallif bor, nima deydi, o'quvchilar bor deb o'ylaysizmi? Ular hammasi mana kitob do'konlarida turibdi. Ularni borib sotib olib, yozuvchiga gonorar yoki nashriyotga foyda keltiradigan joyini ko'rayotganimiz yo'q. Chunki o'zbek jamiyatida kitobxonlik, kitobga bo'lgan talab nihoyatda keskin pasayib ketdi. Masalan, hatto Sovet davrida viloyatlarda, tumanlarda, tumandan chekkada uzoq qishloqlarda aytaylik Pasternak yoki bo'lmasa Bazbak boshqa yozuvchilarni o'zbek tiliga tarjima qilingan nimalari raznaryadka sifatida bo'lsa ham olib borib qo'yilardi va o'shani ham o'quvchilar o'sha yerda bo'lardi. Hozir kutubxona tugul masjid yo'q-ku endi, masalan misol uchun aytaylik, rayonlarda kutubxona tugul masalan odamlar eng ko'p tarbiyalanadigan boshqa bir muassasalar yo'q-ku. Endi shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda o'zbek adibini, yozuvchisini hech qachon adabiyot boqmaydi va men yaqin o'rtada o'ylamayman boqa oladi ham deb.
Abdurahmon, siz aytdingiz, yozuvchini adabiyot agar jamiyat erkin bo'lsa boqadi dedingiz. Nafaqat erkin jamiyatda, balki kommunistik diktaturada ham yozuvchini adabiyot juda zo'r boqqan. O'sha SSR davrida yozuvchi bilan shoir davlatni erka bolasi edi va eng zo'r yashaydigan tabaqaga kirardi ular. Shunga rozimisiz yo'qmi?
Yo'q, endi siz buni qaysi jihatdan qarashga bog'liq. Men endi sizni bir dunyoviy jihatdan, dunyoviy masalan haligi nima deydi, mirovoy deylik, masalan jahoniy bir nuqtai nazardan gapirdingiz deb o'yladim. Masalan, agar Sovet davridagi imtiyozlar hozir ham bormi, yozishga kvartira berilib, unga masalan alohida janarlar ajratib beriladi deyilsa, masalan u gapga qisman qo'shilishi mumkin. Aytaylik, masalan SSR paytida ham G'afur G'ulom yoki bo'lmasa boshqa Oybek asarlarini masalan o'quvchilar boqqani yo'q, ular faqat o'sha davlat tomonidan ajratilgan dotatsiya tomonidan, dotatsiya tufayli ularga ajratiladigan imtiyozlar tufayligina hal qilingan. Men endi erkin adabiyot haqida
men Sovet davrini eslar ekanman, boshqa narsani so'ramoqchi edimda, qarangda, bugungi O'zbekistonda yozuvchi bilan shoirni adabiyot boqolmayapti ekan. Siz aytyapsiz yoki erkin jamiyatda boqadi deyapsiz. Men aytdi, qo'shimcha qildim, sovetcha totalitar jamiyatda masalan o'sha tuzumga xizmat qilgan yozuvchi shoirni adabiyot boqardi. Unda O'zbekistonda hozir qanaqa tuzum, men tushunmayapman. Na unisi emas ekan, na bunisi emas ekan.
O'zbekistonda endi o'sha avtoritar jamiyat, masalan o'ziga xos, lekin iqtisodiy odamlar qiynalganligi tufayli adabiyot hozir ikkinchi darajali narsaga tushib qolgan. Aytaylik, masalan men demokratik jamiyat deganimda faqat o'sha demokratiyani, so'z erkinligini nazarda tutganim yo'q. O'ziga to'yingan, ayniqsa masalan haligi nima deydi, intellektual potensial qadrlangan bir jamiyat tuzganimizda, aytaylik masalan prezident aytgandek bir buyuk kelajak tuzganimizda, o'sha men aytgandek bir haligi nimalarga erishishimiz mumkin ehtimol, o'sha kitobxonlar daraja nimasiga erishishimiz, aytaylik masalan Tom Sawyerni nimalarini Amerikada necha million tirajda masalan bolalar o'qishdi yoki bo'lmasa Yevropada boshqa bir kitoblarni qancha tirajlarda o'qib uni mualliflariga qancha nima keltiradi, men shu ma'noda erkin adabiyot haqida gapirgandim. Demak, O'zbekistonda o'sha muhit yo'q. Masalan endi bilmayman, masalan tuzilmi, qanaqa tuzim degan savolga men o'zim masalan shaxsan hali bir javob topolganim yo'q. Chunki bir qarasangiz bir hamma narsa joyidagi o'xshaydi, lekin ikkinchi tomoniga qarasangiz hamma narsa bir nima qilayotgan yomon tomonga qarab ketayotgan o'xshaydi, uchinchi tomonga qarasangiz natijalar juda yomon.
Abdurahmon, gapni Yulduz Usmonovani prezidentga madhiyasidan boshlovdik, shundan kelib chiqib so'nggi savol, Yulduz Usmonova kechaga o'sha madhiyasi bilan xalqni qanaqa tarbiyalashi mumkin endi?
Endi hozir xalq ancha muncha ko'nikib qoldi. Masalan men o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlarida bo'lganman, shu millatlarni sog'lomlashtirish uchun aytaylik yashayotgan Chexiya, Polsha yo boshqa shu Sharqiy Yevropa mamlakatlarida, ayniqsa sotsialistlarga kirgan mamlakatlarda ayrim joylarda kommunistlarni o'sha rasmlariga tuflab masalan odamlar o'tishadi. Bu nima, masalan ozdravleniyatsiya deydi, masalan o'sha millatni sog'lomlashtirish, har xil masalan aytaylik tuzumlarga xizmat qilishni oldini olish nuqtai nazaridan shunaqangi haligi bir amaliyotlarga yo'l beriladi, masalan erkinlik beriladi. Shunda ham aytaylik maddohlikka, masalan oddiy maddohlikka yoki bo'lmasa o'sha paxta qo'yish, boshqa o'sha bir hukumatlarni madh qilishga ham qanaqadir bir nima qo'yilish kerak. Endi bu xalq baribir ko'rib turibdi, xalq biz ulug' karvon deymiz, masalan, xalq bugun buna kayfiyatda, biz ertaga boshqacharoq kayfiyatda bo'ladi. Lekin hammasiga baribir ertaga inni kelib tarixiy baho beriladi. Masalan, aytaylik, Yulduz Usmonovani bir jihatdan tushunaman. Chunki televizorga chiqmasa, radioga chiqmasa, boshqa qilmasa, uni bir og'iz intervyulari, gaplari uchun hamma joydan egallab, nima deydi, ixotalab qo'yishgan bo'lsa, u nima qilish kerak? Aytaylik, masalan, ras ommaga ko'rinishki yo'li prezidentni maqtash bo'lsa, u o'zini ijodini boshqa qirralarini ham ko'rsatish kerak bo'lsa, shu jihatdan uni nimalarni xohlagan bo'ladi. Lekin masalan, o'zimni shaxsiy nuqtai nazardan albatta endi bu o'sha qanaqadir maddohlik, bu juda yomon xavfli kasallik. Shuning uchun bunga ikki yoqlama qarash kerak, Yulduzmanning ijodiga degan fikrim bor.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, sizga.